Zortziak eta hau eta mabos minutu entzule, aurrera jarraituko dugu, eguneko alkarrizketa nagusiari oratuko dautzagu, eta gaurkoan parte hartzeari buruz. Partaidetzeari buruz egingo dugu berba. Eraskotako kolektiboetan edo pertsona taldeetan parte hartzen dugu, askok eta askok edo dozue, entzuleen artean segurutik, egongo dalako baten bat, ba, herriko auzo alkarte baten, gobernuzkanpoko erakunde baten, bestera bateko alkarte baten parte hartzen voluntariolez edo partaidelez. Eta horretaz berbagiteko, Igor Aedo, konbidau dugu gurera. Igor Aedo, parte hartuz ikerketa taldeko burua da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea bebai, parte hartzeaz edo partaidetzaz asko dakiana, eta gai horretaz ikerkuntza handia egin dauena. Igor, egunon.
Egunon.
Eta eskerrik asko gurera etortearren. Zelan zauz?
Ondo, ondo.
Euskal Herriko Unibertsitatean klaseak hasita.
Klaseak hasi dira, eta parte hartzea ere egongo da. Egoera larri batean gaude unibertsitatean, irakasle gazteak, bueno, zailtasunak izango dituzte lan kontratuekin. Eta, bueno, partaidetzarekin ere, saiatuko gara baldintza duinak lortzen baita.
Gai horri bihar helduko dautzagu, barikuan geratuta gagozalako, Eki Etxebarriagaz, doktore gaia da bera, eta zukaitatzen dozun arazo hori jasaten da bilenetariko bat. Igor, herritarren auzokideen artean, komunidadean edo auzolanean parte hartzeko ohiturak zelan aldatu dira azken aldion?
Bai, bueno, gizarte aldatzen da, eta denok aldatzen dugu bidai honetan. Iriak, pertsonak, genero harremanak, potere harremanak, ekonomia, eta baita ere partaidetza. Baina gian ondo legoke kokatzea partaidetzaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara, eta partaidetzaz hitz egiten dugunean demokraziaz hitz egiten dugu. Demokrazia da herria eta poterearen arteko harreman horizontal bat. Herriak nahi duena, potereak eskumena bezala hartu. Lege bihurtuz edo norma bihurtuz. Gertatzen dena da, normalean demokrazia hitza partaidetzarekin lotzen da, baina bakarrik partaidetza elektoralarekin. Eta ia da hori aldarri bat oso importantea da, baina horrez gain demokraziak ere behar du mobilizazioa, mobilizaziorik gabeko demokraziarik ez dago, azken finean mobilizazioak eta gatazkak korapiloak askatzen lortzen ditu. Demokraziak ere behar ditu komunikabide libreak eta komunikazio librea. Demokraziak ere behar du partaidetza egiturak eta baita era gobernantza egiturak. Beraz, egoera edo eskema orokor honetan partaidetza izan daiteke edo instituzioak irekitzen direnean gonbite bat egiten gizarteari haien egituretan eta haien planteamenduetan eskumena hartzeko edo ahotsa altzatzeko, baina baita ere egon daiteke behetik gorako partaidetza, esate baterako auzo elkarteak auzo batean proposamenak egiten dituztenean. Gu parte hartu zen saiatzen gara holako irudia orokorra ematen, zeren eta ez da bakarrik partaidetza, esate baterako udaletxeko kontseilu batean parte hartzea, baizik eta herriko jaietan parte hartzea.
Horrek partaidetza edo parte hartze mota diferenteak aitatuta, Igor, pandemia amaitu zanetik ona, urte eta erdi pasau da gitxi gora bera, pandemiak zelan egreagin deutzo oneri guztiari? Parte hartzea asko kolpatu dau pandemiak?
Gizarte aldatu deneinean gaude gizarte individualistago batean. Lehen esate baterako gizartea oso gogorra zen. Orain gizartea likidoagoa da. Eta badaude hitz oso potoloak, laguntasuna, fraternalitatea, galdu direla. Egia da, orain self gizarteko garaian gaudela, eta nik uste dut horrek baita ere baldintzatzen ditu partaidetzako motak. Ez da berdin gazte batek nola parte hartzen duen, edo bezalako zahar, edo heldu dinosaurio batzuk nola parte hartzen genuen, edo parte hartzen dugun. Pandemian ikusi genuen nola bi elementu horiek uztartu ziren. Eta esate baterako, oraintxe bertan nago irakurtzen mastera mailarako lan bat, eta da Errenterian izandako pandemiaren garaian egindako esperientzia. Eta han 200 pertsona elkartu ziren egun batetik bestera, udalekin lan egiten, protezio zibileko zerbitzuekin lan egiten, baina herritarrak ere, eta han zeunden gazteak eta helduak. Eta bakoitzak eman zuen, bueno, ertz bat parte etza mota honi. Pandemian gauzak aldatu dira, baina pandemiak ere erakutsi du partaidetza beharrezkoa dela eta batez ere zareak beharrezkoak direla. Zezken finean, zare batean sartuta zegoena baldintza oberekin bizi zen pandemia. Eta hori oso importante da, zeren partaidetzaren helburunetariko bat eta agian importanteena da zareak astintzea, zareak betetzea. Ez dago demokrazia, ez badago lurrarik, ez badago zarerik, ez badago gu bat. Eta pandemiak lortu zuen norbanakotik gurera pasatzea egoera berezi batean.
Beraz esan geinke sarean bizidana gehienetan hobeto bizidala.
Badago liburu oso interesgarri bat, deitzen dena Palacios del Pueblo, Klinenberg soziologo batek idatzita, eta berak aztertu zuen bero egoera batean zenbat jende hil zen Estatu Batuetako hiri batean. Eta claro, aberats batean zer gertatu zen? Ba, jendeak ba holako piztinak eta igerilukoak baldin badauka, egoera horretan jendea ez da hiltzen. Eta noski, auzo popularretan, basuko edo langile klaseko auzoetan jendea hil zen, baina batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Eta aurkitu zuena zen justo desberdintasuna zen zen nolako sare komunitarioa zegoen auzo horietan. Eta oso sare komunitarioa potente zeunden auzo horietan jende gutxiago hil zen. Ze jendea egoera horretan joaten zen zentro zibikoetara, edo joaten zen ekipamenduetara, edo joaten zen parkeetara. Beste auzoan gizarte gabeko auzo horretan jende gehiago hil zen. Beraz, zerezka aldiegu instituzioei. Ondo da gizartea aurrera eramatea infraestruktura materialekin, porlanarekin, errepideekin, baina baita ere behar dugu infraestruktura soziala, behar dugu sare sozialak, eta horretarako ere dirua behar da. Ze errepideak ez dira sortzen pentsamendu magikorekin, sortzen dira diruarekin. Eta sare sozialak ere ez dira sortzen pentsamendu magikoarekin, sortzen dira dirua eta inbertsioarekin.
Infraestrukturak esaten dut zuzanean, imaginetan dut buruan deko zuzala, gizarte etxeak, helduak batzeko lekuak, gaztetxeak.
Bai, noski, noski. Eta gizarte etxeak depende nolakoak diren. Badaude gizarte etxe batzuk herriak kanporatzen du. Ni esate baterako Bilbon leku batzuetan noa eta eroso sentitzen naiz, baina esate baterako Alondigara noanean beti badago norbait arreta deitzen nauena. Eskorrika, ez altzatua botza, ez dira erosoak izateko lekuak. Orduan, gizarte zerbitzuak sarea sortzeko sareak egiten lagundu behar du. Ez, gizert, eta hori normaletan egiten da herriko jaietan, egiten da kulturan, baina egiten da baita ere kirolekin. Ordan importante izango litzateke politika publikoak egiten digunean eta kirol talde bateri dirua ematen dugunean edo dena delakoari ze punturaino horri egiteaz gain saiatzen ari gara sareak sortzen. Talde bat bestearekin konektatzen eta barra.
Partaidetza mota batzuk adin konkretu batzukaz edo adin tarte konkretu batzukaz lotzen dugu. Berbarako elikagaien bankutik beti esaten deuzkue voluntario edo parte hartzaile gehienak ba 50 urtetik gorakoak dirala, 60 urtetik gorakoak. Eta aztialdi taldeetan kontrakoa gertatzen da edo aisialdiagaz lotutakoetan gehienetan gazteek baino ez dabela parte hartzen. Hau holantzik egotea ondo dago ala komenigarria izango litzateke be bai belaunaldien arteko parte hartzea sustatzea.
Ondo dago alde batetik zeren eta parte hartzeko zure beharretatik sortutako kutsu edo ez dakit nola zan, azken finean nik erdera zaten dut azten dela detu sufrimiento zure beharretatik. Orduan gazte bat baten beharra edo gazte baten sufrimendu izango da aisialdia edo etxe bizitza edo hezkuntza. Beste adin batean agian izan daiteke amatasuna edo aitatasuna, parkeak eta abar, baina gero agian bakardadea noski. Orduan, lehenik eta behin, inork ez du parte hartzen beregana edo barnetik ikututa sentitzen ez bada. Gero pentsamendu estrategiko bat edo ikuspegi estrategiko batekin egin beharko ginateke izango litzateke dena ustartzea. Esate baterako zuretzat aizialdia hain garrantzia bada eta eskaut talde batean zaudete edo gazte talde batean baldin bazaude eta zure herrirako zeo zer egin nahi baduzu, zergaitik ez ustartu hori helduekin, ze helduak bakardadean zaude, daude, eta gainean helduak daukate jakintza, gazteek ez daukaten herri horretako jakintza, historia kolektiboa, guda zibilan zer gertatzen den. Orduan, lehenik eta behin, zure minetatik eta zure beharretatik hasi, bestela ez da inor parte hartuko, eta bigarrena, zuen beharrak besteen beharrekin lotu eta ustartu.
Parte hartzeko beste kolektibo batzuk, sindikatuak edo alderdi politikoak izan leiteke ez. Sindikalgintzan berbarako sindikatuetatik arago, langileen asanbladak gero eta gehiago dira, ez dakit hortxe eredu aldaketarik igerten dozun, edo hori segaitik sortu dan azaldu geinken.
Bai, esan daiteke sindikatuak eta alderdiak eta gobernuz kanpoko erakunde batzuk agian egitura formalegia daukatela eta gizarte hau ba ez da hain gogorra, likidagoa da eta pertsona batzuen beharrentzako edo nahientzako beste mugimendu mota desberdinak unkitzen edo lotzen dira, ezta. Nik jarriko nuke adibide oso interesgarri bat, justo gure herri ondoan dagoena, Euskal Herrian ere, eta da Iparralden alde mugimenduak egiten ari den dinamika. Alda orain dela bi urte jaio zen, eta momentu honetan aldarekin mila eta piko pertsona daude mobilizatutak. Gaia da etxe bizitza, eta etxe bizitza ardatz hartuta, hiru esparrutan egin dute lan. Alde batetik, Airbnb beren kontrako dinamika oso potente bat, eta hori mugitu ditu gazteak batez ere, ze gazteak Ipar Euskal Herritik ies egin behar dute ezin dutelako bizi. Desobedientzia zibila erabili dute, eta baita ere irudimena, esate baterako alokatzen jarri zuten Airbnb-en Angeluko udaletxea, erakusteko udaleko udaletxeak ez zituela kontrolak Airbnb-rekin, eta lortu dute urte batean Frantziako Airbnb-ren kontrako mobilizaziorik haundiena, eta autetxiak onartu dute Airbnb desagertaraztea Iparraldetik. Bigarren ardatza izan da jendeak zeminak dauk eta haiek zerbitzu bat eskaintzen dute zure etxean jabearekin eraso bat baldin baduzu haiek saiatzen dira konpontzen eta gero lortu dute auzoetan etxe bizitza sindikatu bat sortzen eta momentu honetan Baionako bi auzoetan badaude mobilizatutak 40-60 pertsonen bat haien etxe bizitzen baldintzatuinak saiatzen hobetzen presioarekin. Orduan hartzen dute sindikalgintzaren eredua, baina eramaten dute lan komunitariora.
Parte hartzeari buruz berbaz gabils eta Igor, herritarren parte hartzetik herritarren gobernantzara zeintzuk pausu emon beharko litzatekez eta zeintzuk pausu emoten nabiz gaur egun?
Ba, partaidetzako ereduak momentu batetik prozesu batera pasatu beharko lirateke. Askotan dira momentu parte hartzaileak eta ikuspegi izan behar da prozesu bat. Simbolikotik errealitatera pasatu beharko lirateke prozesuak. Sektoriala, ikuspegi sektorial batetik, ikuspegi transversal batera, esate baterako aipatu duguna bakardade alde batetik, aizi alde batetik bi gauzak ustartzea. Diagnosikotik, askotan prozesu parte hartzailea geratzen dira diagnosiko batean, proposamenetara, eta baita ere proposamen horien kudeaketara, erabakigarriak alde neurrian izan beharko lirateke, eta niretzat importantea da, prozesu parte hartzaileak ausentziak mobilizatu behar dira. Ez dago ondo, betikoak beti egoten betiko lekuetan. Prozesu parte hartzaile bat nitik hasi behar da, gurera heldu eta jende asko egon behar da gauza gutxi egiten. Azken finean, Euskal Herrian izugarrizko kapital sozial potentea daukagu, eta hori zoriontzeko da, Egia da gizartea, bueno, pues aldatzen da, eta baita ere aldatzen da gure herrian, eta agian, bueno, pues pentsatu beharko ginateke zenolako dinamikak egiten dugun, ba, kapital sozial hori mantentzeko, eta batez ere gazteei aukera emateko haiek ere bere eratan planteatzen dituzten partaietza motak helduok errespetatzen hasten, eta baita ere saiatzen, bueno, gazteei erakusten, irakasten, baina baita ere ikasten. Eta importanteena partaidetza da, pentsatzea, azken finean partaidetza lortzen duela askotan, ba, ikuspegi individual batetik ikusten ditugun arazoak, ezinezkoak direna konpontzen, ba, ikusten denen artean, ba, lortzen dugu aldatzen. Nik beti izaten dut partaidetza Mari Errauskinen ipuinarekin lotuta dago. Mari Errauskinak bakarrik dantzatuko du poterearekin, ikusten badu beste Mari Errauskinak daudela, bera dagoen bezala bakarrik, eta Mari Errauskinak elkartzen baldin badira, ba, ipuinak aldatzen dira.
Ba, ipuingintzari be kinua, alkarrizketaren amaiera honetan, Igorra Edo, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta parte hartuz ikerketa taldeko burua. Eskerrik asko, Bizkaia Irratian gaur goizean egotearren eta hurrengora arte.
Zuei.